sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii fulbaana 25 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 15 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee wal dhabdee siyaasaa Tigraayi keessatti itti fufee jiru. Magaalaa Dassee keessatti namootan mucaa waggaa 7 ukkaamsanii fudhataman to'annoo jala oolfamuu isaanii, waa'ee meeshaa waraanaa amma sirrii irraa gara Somaaliyaatti ergame irratti deebii gareewwanii, akkasumas qophii 7 dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujubee Horaatu harkaa qaba.
Kibxata kaleessaa jechuun fulbaana 14 bara 2017 boordiin filannoo beekannaa kan hin kennineef kan falmii kaasise gumii hoogganoota abuut irratti kanneen hirmaatan hoogganoonni abuut ibsa baasaniin humnoonni nageenya naannichaa bulchiinsa yerootiin hoogganamuun qabu jechuudhaan ibsa kaabinee kan bulchiinsichaa mormanii jiru. Bulchiinsichi yeroo humnootii nageenya naannoo jechuun kan waamu hoogganoonni abuut immoo raayyaa waraana Tigraay jechuun ibsu. Bulchiinsi yeroo waliigaltee Pirootooriyaa akka raawwachiisuuf hojii bulchiinsaa akka hojjetuuf malee akka mootummaa dhaabbataatti raayyaa waraanaa geggeessuun danda'uu jedha ibsi abuut kun. Akkasumas akka ijaarsa yeroo ammaatti bulchiinsichi itti waamamni isaa mootummaa federaalaa fi kanaaf raayyaan waraanaa mootummaa federaalaan akka ajajamu ka taasisu haala balaa qabu uumaa ka jedhu ibsisuun akka seera hiikkachiisuuf hawaasatti makamuu ba'etti gara jireenya isaa duraatti akka deebi'u kan eegu malee poolisii yookaan milishaa waan hin taaneef bulchiinsichaan hoogganamuun qabu jedha ibsichi. Raayyaan waraanaa kun attamiin akka geggeessamu marii hunda hirmaachisetu barbaachisa ka jedhu ibsi abuut kun itti dabalees bulchiinsicha sirreessuuf abuut tarkaanfii ni fudhataa jedha. Gareen bulchiinsicha keessa jiru dantaa uummata Tigraay dabarsee ka kennuu jechuun illee yakkee jira. Akkasumas qabeenya uummataaf mootummaa gargaaramuudhaan hojii badii qindaa'e hojjetaa jira jechuudhaan ibsichi tuqeera. Gama biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsaawwan magaalaaleef kutaa magaalaaleef fulbaana 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalayaa barreessaniin gareen gumii seeraan alaa geggeesse manneen maree gargaaramuudhaan hoogganoota naan mormuttiin jedhe aangoorraa buusee maqaa balleessaa jira jedhan. Manneen maree kun kan mootummaati malee ka paartii yookaan kan garee mitii ka jedhan obbo Geetaachoon seeraaf akkaataa hojiitiin geggeessamuudhaan ala sochiin ta'u fudhataman qabu dhaabbachuu qaba jedhan. Kun yoo hin ta'in garuu itti gaafatamummaa hojiirra oolchuudhaaf bulchiinsi isaanii ni hojjetaa jechuun xalayaa barreessanii ni yaadachiisaniiru. Dhimma kana ilaalchisee hoogganoota abuut waajjira kominikeeshinii naannoo hoogganoota humnootii nageenyaaf komishina haaromsa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Mulgeetaa Asbaa Baqalee irraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa bulchiinsa magaalaa Dassee bakka Xiixaa jedhamee beekamu irraa mucaa waggaa 7 ukkaamsanii fudhachuudhaan namootan shakkaman to'annoo jala oolchuu isaa poolisiin magaalaa Dassee beeksisee jira. Ajajaan buufata poolisii 4ffaa itti aanaa komaandara Mangistuu Alii akka sagalee Ameerikaatti himanitti namootan fulbaana 11 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan walakkaa mucaa dhiiraa kana butanii fudhatani. Mucicha gallakkisiisuudhaaf birriin 1,700 akka kennamuuf ittuu maatii gaafachaa jiranuu borumtuu isaa fulbaana 12 to'annoo jala oolanii jiru. Haadha mucaa kanaa kan ta'an aadde Raabi'aa Balaay bakka kanaan dura jiraachaa turan godina Walloo Kaabaa magaala Urgeessaa irraa sababa nageenyaatiin kan ka'e jireenya isaanii irraa buqqaanii magaala Dassee keessa akka jiraachaa turan ibsanii mucaan isaanii ittuu miidhaan irraan ga'in argachuu isaanii akka isaan gammachiise sagalee Ameerikaatti himaniiru. Daa'imman humnaan butanii fudhachuudhaan maallaqa gaafachuun waan dabalaa deemaa dhufeefi namoota to'an naanno jala olfaman kuni tarkaanfiini seera barumsa ta'uu danda'u akka irratti fudhatamuu qabu jiraattonni dubbachuu isaanii masfina raage magaala dasseerraa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbanu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa meeshaa waraanaa Masiri Soomaaliyaadhaaf ergite ilaalchisee yaada gitii isaanii kan Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee kennan qeeqanii jiru. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmed Muhaalin Fiqii torban kana mootummaan Soomaaliyaa Masiri irraa meeshaa waraanaa argate ilaalchisuudhaan gitii isaanii kan Itoophiyaa yaada kennan qeeqaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee humnootii alaatiin meeshaa waraanaa Soomaaliyaaf dhihaatu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Taayyeen dhiheessiin meeshaa waraanaa kun haala nageenya laaffataa ta'e daran hammeessee dhumarratti meeshaaleen kun harka shororkeessota Soomaaliyaa keessa seenuu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Fiigiin Niyoorkitti Rooyitarsiif ibsa kennaniin ibsa maqaa balleessii kana duuba Itoophiyaan karaa daangaa Soomaaliyaa meeshaa waraanaa seeraan alaa seene kan harka siviilotaaf shororkeessotaa keessa bu'e dhoksuuf yaaluu isheetii jedhan. Fiqiin himannaa kanaaf ragaa tokkoyyuu hin kennine garuu Itoophiyaan abbaa biyyummaa Soomaaliyaa cabsuu isheerraa ilaalcha maqsuuf yaalaa jirti jedhaniiru. Torban darbe Soomaaliyaan gara Puntlaanditti meeshaa waraanaa ergiti jechuudhaan Itoophiyaa himatte. Itoophiyaan garuu deebiin kennin jirti. Itoophiyaan waliigaltee falmisiisaa Puntlaand waliin mallatteessitee ennaa jirtutti Masriin meeshaa waraanaa Soomaaliyaatti erguu ishee mirkaneessiteetti. Masriin meeshaan kun ergamuun Soomaaliyaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatu, shororkeessummaatti akka duultu, abbaa biyyummaa ishee akka eeggattuuf, tokkummaaf kabajaa qabiyyee ishee akka eegsistu ka jedhuuni jette.
Biyyi Ukireenii diroonota Raashaa 28 fi misaa'eloota 4 qilleensa irratti dhooftee kuffisuu ishee beeksiftee jirti. Gabaasa kanas tujubee targaa qaba.
Ukireen haleellaa halkan edaa Raashaan geggeessiteen dirooniiwwan 32 ergaman keessaa 28 akkasumas misaa'eloota 8 furguggifaman keessaa 4 dhooftee kuffisuu ishee beeksifte. Bulchaan naannoo Odeessaa Olee Kiipper ergaa teelegiraamii irratti erganiin akka jedhanitti misaa'elli tokko naannoo sana rukutuusaaf ibiddi ka'uu akkasumas caccabaan jirus konkolaattota 2 miidhaa geessisuu dubbatan. Kiif keessaa immoo bulchaa naannoo ka ta'an Ruusiyaan Kiraafcheenkoo haleellaan diroonii manneen jireenyaa irraan miidhaa akka geessise ta'uusaa ibsanii haleella Raashaan Ukireen kaaba gama dhihaa keessatti dhaqqabsiifte roobii har'aa ganama keellaa xayyaaronni keessa turan haleeluu ibsaniiru. Qiyyaafati Raashaa biilsaalee mana jireenyaa manneen daabboof istaadiyeemii irratti ture. Kun jireenya guyyuu kan lammiiwwaniitii jedhan pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii ibsa kennaniin. Zelenskiin suuraa biilsaalee miidhaan irra ga'ee kan gamoon hedduun manca'eef foddaawwan irraa harca'an akkasumas caccabaa jiru agarsiisu mul'isaniiru. Haleellaan sun kan raawwatame ennaa Zelenskiin Yuunaayitid Isteetsi keessa turanitti. Kanas gumii waliigalaa tokkummaa mootummoota irratti qibxata kaleessaa sa'a booda ibsa kennanii beeksisaniiru. Gumii sanarratti waa'ee tattaaffii nageenyaaf hegeree irratti mariin hedduun geggeessamaa jira garuu shororkeessummaa dhaabuu qabna nageenya qabaachuuf hegeree qabaachuufis jedhan Zelenskiin oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa godina Gondar dhihaa keessa kan jiran quubsama keessa boqotanii kan turaniiti. Booddee immoo dirree irratti kan bahanii turanii baqattoonni lammiilee Sudaanii 780 ta'anuu biyya isaaniitti deebi'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNHCR beeksisee jira. Gabaasa kanas tujubee tarkaa qaba. Waliin hordofu.
Naannoo Amaaraa godina Gondar dhihaa keessa kan jiru qubsuma kumeeriif dirreerra jiraataa kan turaniif rakkoo nageenyaaf hanqina tajaajilaatu nu quunname kanneen jedhan akkasumas baatilee 3 daandiirra bulaa akka turan baqattoonni 800 ta'an xumuroo waggaa darbee jechuun hagayya 3 bara 2016 gara biyya ofii Sudaanitti deebi'uuf miillaan daandii ka jalqaban ta'uu UNHCR VOA'f ibsee jira. Lammiiwwan Sudaan kun qaamotiin dhimmisaan ilaalu Itoophiyaa irraa gara biyya sadaffaatti akka isaan dabarsu kun yoo hin ta'in immoo gara biyya isaaniitti akka deebisuuf gaaffii dhiheessaa tureef deebiin arganne jechuudhaan murtii kanarra ga'uu isaanii ibsaniiru. Yeroo ammaa gara biyya keenyaatti deebi'uu qabna jechuudhaan baqattoota miillaan karaa jalqaban 780 kanneen ta'an Sudaan seenuu isaanii UNHCR aangawoota Itoophiyaa wabii godhachuudhaan karaa imeelii nuuf ibsee jira. jaarmoliin gargaarsaa kanneen deebi'an kanaaf deeggarsa dhiyeessaa akka jiran ta'ullee beeksiseera. Miillaan karaa jalqabanii Sudaan utuun ga'in kanneen deebi'aniif qubsuma baqattoota matammaatti kanneen hafanis jiru. Kanneen keessaa tokko kata'e Mohaammed Mohaammeddiin gara Sudaan deemurra asturuu filadheeraa jedhe garuu sababa rakkoo nageenyaa naannoo jiruun gargaarsi qubsuma matammaatti isaan dhaqqabu kan jiraan dubbateera.
Guyyoota shan dura buskutii nuuf kennaniiru. Sana booda waan dhufe hin jiru. Baqataan as jiru gargaarsa erga argate baatiileen lama dabranii jiru. Dhaaboliin dhimmisaa ilaallatu gargaarsa nuun ga'u akka barbaadan nutti himaa jiru. Garuu haala nageenyaaf jecha sana gochuu hin dandeenye. Haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Namoonni kun dararamaa jiru. Kaan maatiiwwan isaanii firoottan isaanii Sudaan keessa jiran irraa gargaarsa gaafatu. Firoottan isaanii Sudaanii ala jiran irraas maallaqa kan gaafatan jiru. Rakkoo keessa jiraataa jirra.
Qubsuma matammaa keessatti kan hafe baqataan lammii Sudaan Kabroon Abdulsamad Naasir ammayyuu dhiha Sudaan keessatti geggeessamaa akka jiru lolli hamaan gara biyya ofiitti akka hin deebine isa danquusaa ibsee yeroo murtaa'e asturuun filadhee jedhe. Haa ta'u malee qubsuma baqattoota matammaa keessa akka jiru hanqinni dhiheessii tajaajila yaaddessaa akka ta'e dubbata.
Qabeenyaa keenya gurguruudhaan lubbuun jiraachuuf yaalaa kan jirru. Mobaayila keenya kan harkaa huccuu keenya akkasumas qabeenyaa qabnu mara gurgurree jiraachaa jirra. Huccuun amma uffadhee jiru qofatu na harkatti hafe waanan qabu mara gurgureera. Baqattoonni biyyootii alaa firoota qaban maallaqa akka isaaniif ergan gaafatu. Isaanis inni argatan waliin qooddatu. Baqataan walii isaa gargaaruudhaan jiraataa jira.
Kanneen yaada kennan kun VOA bilbilaan akka himanitti. Qubsuma baqattoota matammaa keessa bishaan dhugaatii qulqulluu tajaajilli fayyummaaf qulqullinaa kan jiraanne ibsaniiru. Hanqina qulqullinaan kan ka'e qubsuma sana keessatti weerarri dhibee koleeraa ka'uu mala yaaddoo jedhus qabu. UNHCR ibsa imeelii ergeen daandii matammaaf gondarirra ka jiru rakkoo nageenyaan kan ka'e baqattoota qubsuma matammaa keessa jiraniin gargaarsa goon rakkisaa ta'eeraa jedha. Sababa kanaan baqattoota kana rakkoon gargaarsi duraa turuu isa mudachuusaa ibsee jira jedha gabaasi Gabra Mikaa'el Gabra Mikaa'el.
Hayyee gareen Hizboollaa roobii har'aa misaa'ila baalaastiikii gara magaala guddicha Israa'el Teel Abiibitti dhukaasee jira. Waraanni Israa'el misaa'ilicha qolachuu isaatiin kan ka'e balaan qaqqabe hin jiru jedhameera. Haaluma walqabateen lolli Israa'el fi Hamaas Hizboollaa gidduutti taasifamaa jiru guyyaa kaleessa bakkaawwan kibba Libaanos qabiyyee Hizboollaa jala jiran irrattis itti fufee ooleera. Akka hanga'oonni Libaanos jedhanitti haleellaa guyyaa tokko keessatti raawwatameen lammiileen Libaanos 550 ta'anii ajjeefamaniiru. Gabaasaa Liindaa Giraastiin Yerusaalem irraa qophaa'e Nugusuu Taamiree akka taanutti nutti hima.
Hizboollaan roobii har'aa Teel Abiib dhiyootti kan argamu waajjira giddugaleessaati. Kana keenyaa Israa'el Mosaad irratti qiyyaafatee boolistiik misaayilii dhukaaseera. Israa'el gama isheetiin kibba ba'aa Libaanoon bakka bal'aa fudhatee xiyyaaraan haleelaa oolteetti jedheera humni waraanaa Israa'el. Haleellaa misaayilii Hizboollaa Teel Abiib irratti raawwates facciseera balaa fi du'ii qaqqabes hin jiru jedha humni waraanaa Israa'el. Akka waraanni Israa'el jedhutti kuusaaleen waraanaa hedduu fi bakkeewwan rookeeta itti dhukaasuuf qophaa'an 40 ta'anis bakka kanatti argamaniiru. Kanneen keessaa irra jiriinsaanii immoo humna qilleensaa Israa'eliin fashaleessamaniiru jedha. Kun osoo kanaan jiru Israa'el torbee darbee kaastee qabiyyee Hizboollaa kan ittiin jettu kibba Libaanositti haleellaa ergi eegaltee as. Jiraattonni 10,000 hedduutti lakkaa'aman jireenya isaanii irraa buqqa'anii bakka biraatti baqachuudhaaf dirqamaniiru. Haleellaa gochaa jirtu sanaaf Israa'el sababa hin laattu. Hizboollaan kibba Libaanoon rukutamaa jiru kanatti maadhee godhatee misaayilootaa fi rookeetiiwwan itti kuufata. Sana waan ta'eef jiraattonni akka bakka sana gadhiisan durfamee akeekkachiisni itti laatameera. Jedha jiraattota qeerraa buqqaan keessaa Faatimaa Ibrahim isaan tokkodha.
They struck right next to our house and our building was shaking. We got very stressed.
Manuma keenya cinatti haleellaa gaggeessan gamoon keenya raafamaa ture. Baay'ee dhiphanne. Kanaaf kan baqachuun nurra ture. Sanaaf isas dhufne. Ammaaf bakki kun nagaadha jedhameera. haallisa baay'ee nama gaddisiisa.
Kana maleesi waraansi kun ergii jalqabe naannoo waggaa tokko keessatti Israa'el magaalaa guddoo Beeruut marsaa arfaffaatiif haleelteetti. Ministeerri ittisaa Israa'el akka jedhutti bakka kanatti immoo kan irratti qiyyaafatame hoogganaa damee misaa'ilaa Hizboolaadha. Gabaasaaleen akka jedhanitti yoo ta'e hoogganaan jedhame kun haleellaa kanaan ajjeefameera. Aangoon Libaanoon akka jedhanitti haleellaa Israa'el guyyoota lamaan darbaniin haadholiin 94 fi daa'imman 50 ajjeefamaniiru. Aangoon Israa'el gama isaaniitiin torbee darban keessa meeshaa quunnamtii yookiin koominikeeshinii peejers jedhaman 1,000 Hizboollaan qabatee ture ergii dhoofamanii as garee kanarra miidhaa olaanaa irraan geenyeerraa jedhani amanu. Qorataa dhimma nageenyaa Jewish Institute of America jedhamu kan ta'anii fi ammaantanaa soorataarra kan jiran Jeneraal Yaakoob Amadiroor akkas jedhu.
Walumaa galatti Libaanon keessatti ajajoota waraanaaf hoogganoota Hizboollaa dhabamsiisuun milkaa'ina olaanaadha. Akkasis ta'ee ammayyuu baay'ee milkoofne irra jechuu hin dandeenyu. Kun jalqabadha. Dandeettii Hizboollaa laamshessuudhaaf yookaan dhabamsiisuudhaaf yeroo dheeraa fudhata.
Gama isaatiin immoo Hizboollaanis kaaba Israa'elitti rookeesii dhukaasuu isaa itti fufeera. Haga misaa'iloota 100 dhukaasee lammiiwwan Israa'el hedduu ennaa madeessu jiraattonni immoo bakka boombii irraa itti dhiyeessanitti akka gad fiigan godheera. Haala akkasiin gareen lamaan walitti haa dhukaasan malee lamaanuu waraana waliigalaa isa kan lafoo dabalatutti ce'u irraa of qusatanii jiru yoo xinnaate ammaaf. Sana jechuun Israa'el akkuma gara Libaanositti waraana ishee lafoo hin ergiin jirtutti Hizboollaanis haga ganama yookiin roobii har'aa giddugala Israa'eliitti dhukaasnetti haalli wal waraansa naannoo Israa'eliif Libaanoon daangessuutti finiinaa jiru goola nageegumsaa tokkummaa mootummoota har'a Niiwoorkitti wal ga'uuf jirutti qabxii ijoo mareef dhiyaatu.
Mana mareen nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti haaromsi akka taasifamu waamicha hooggantoonni Afrikaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummoota marsaa 79 irratti dhiyeessan keessatti Naajeeriyaanis itti makamtee jirti. Afrikaan mana mareen nageenyaa keessatti akka teessoo dhaabbata ta'e qabaattu yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa kan turedha. Ministeerri ittisaa Naajeeriyaa marii yaa'ii kana cinatti taasifame irratti haaromsi kun nageenyaa fi nagaa addunyaa gadi fageenyaan kan dhaabuudha jedhaniiru. Garuu Timootii Obeezii gabaasni dhiyeesse akka jedhutti xiinxaltoonni tokko tokko waan kana irratti shakkii qabu. Jaallanni Gammadaatu gabaasa kana argaa qaba.
Yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummoota isa 79 Niiwoork keessatti falmiin sadarkaa olaanaa gaggeeffamaa jiru irratti hoogganoonni addunyaa haaromsa addunyaa argamsiisuu irratti waliigaltee irra ga'u jedhamee eegama. Garuu ardiin Afrikaa yoo xiqqaate barcuma dhaabbataa lama gola nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti barbaachuu fi haalli isaa rakkisaa fi waan hordofsiisu qabaachuu mala. Yaa'ii waliigalaa wiixata darbe gaggeeffame cinatti ministeeriin ittisaa Naayijeeriyaa Mohaammed Badaaru golli nageegumsaa akka haaromuuf waamicha dhiyeessan haqaan hojjechuu fi hunda hammachuu guddisaa jedhu.
We have been in 41 different United Nations missions.
Ergamoota jaarmaya tokkummaa mootummoota adda addaa 41 keessa turre. Kunis nageenya guutuu addunyaa eegsisuuf kan ta'edha. Dubbee jiruu kanaaf carraaqi Afrikaa irratti hundaa'uudhaan Afrikaan barcuma dhaabbataa akka qabaattuuf tokkummaan mootummootaa gola nageegumsaa akka haaromsu gaafanna. Yeroon isaa samma haqa qabeessaan madaalawaa ta'uun isaa nuuf mala.
Biyyi Afrikaa jijjiiramaaf iyyataa jirtu Naayijeeriyaa qofa miti. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa dilbata darbe akka jedhanitti hiree nageenya addunyaa harka namoota muraasa filatamoo ta'an kaa'uun yeroo harki caalaan doorsisa kana baatu kun haqa kan hin qabnee fi kan itti fufiinsa hin qabnedha jedhan. Haaluma walfakkaatuun pireezidaantiin Keeniyaa William Ruto sirna biyyootii hedduu hammate kana qeequudhaan gahaa akka hin taane mirkaneessee jira jedhaniiru. Bara 2005 gamtaan Afrikaan yoo xiqqaate barcuma dhaabbataa lamaa fi kan dhaabbataa hin taane 5 golana geegumsa kan tokkummaa mootummootaa keessa akka qabaattu Itiyoophiyaa keessatti waliigaltee izulwiini jedhamu murteessee jira. Xiinxalaa waa'ee nageenyaa kata'an senator Roigbu falmii Afrikaa kana ni deeggaru garuu kana caalaa akka jiru dubbatu.
Whether Africa should be represented is a right call. Nigeria stands in the right mix because of one.
Afrikaan bakka bu'umsa qabaachuuf dhiisuun waamicha sirriidha. Naayijeeriyaan iddoo sirrii keessa dhaabattee jirti. Sababaan isaas biyyoota Afrikaa keessatti barbaachisoo ta'an keessaa tokko waan taateef akkasumas saba Afrikaa keessatti baay'ina uummataan guddaa qabdu dandeettii dinagdee guddaa qabdu waan taateef. Garuu miseensa gola nageegumsaa ta'uun qofti biyyattii keessatti wabiin kennu. Wantoonni nageenya dhabuu fidan hundi isaanii aga sirriitti hin ilaalamnetti.
Biyyoonni Afrikaa hedduun yeroo golli nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaa hundeeffame sanatti bulchiinsa koloneeffataa jala turan. Garuu waggaa waggaan gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa miseensota haaraa shan naannoo teessuma lafaa adda addaarra marsaa waggaa lama lamaaf gola nageegumsaa filata. Afrikaan gola nageegumsaa miseensota 15 qabu kana keessatti barcuma dabareedhaan nama ga'u 3 qabdi. Hundeessaan dhaabbata Security Watch Afrikaan isheetiif jedhamu Patrick Agbambu Afrikaan bakka bu'ummaa gaarii qabaachuuf tokkummaa qabaachuu qabdi jedhan.
So the biggest threat to Africa getting that seat is Africa itself. Africa do not have a united.
Afrikaan barcuma sana argachuudhaaf balaan guddaan Afrikaa ofuma isheeti. Afrikaan fuula tokko hin qabdu. Biyyi lama yookaan biyyi tokko dhiyeessuun dhiibuu hin danda'u. Sagalee waloo hin qaban. Qoqqoodamuun akkasii utuu jiru kanaaf deemuu hin dandeessu. Haala amma jiruun qaamonni gamtaa Afrikaa keessa jiran baay'ee kan qoqqoodaman fakkaatu. Tokkoon tokkoon isaanii mormii baay'ee cimaa isa kaan irratti qabu. Kanaafuu addunyaan Afrikaa qofa ilaalaa jirti.
Gama kaaniin hoogganoonni Afrikaa haaromsa dhaabbilee maallaqaa yookaan faayinaansii addunyaa fi gurmaa'insa liqaa akka taasifamu gaafachaa jiru. Torban darbe miseensota dhaabbata gola nageegumsaa shan keessaa tokko kan taate United States barcumni lama Afrikaafsa jedhu ni deeggarti garuu aangoo sagalee kuffisuu hin qabaatan jetteetti. Gama kaaniin immoo aangawoonni Naayijeeriyaa barcuma kana argachuuf abdii horatanii jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanitti darbina. Dimokiraasiidha. Asii United States keessatti gareen biyyaalessaa warreen garee siyaasaa kamiifuu waadaa hin seenne yookiin Uncommitted National Movement jedhamee beekamuu fi imaammata bulchiinsa Joe Biden lola Gaazaa irratti qabu mormu Kaamila Hariisii fi akka sagalee hin kennine ibsee jira. Gareen biroo Palestaayinoota deeggaruu fi Hariisiin dhiisaa jedhu filannoo dhufu keessatti akka Kaamila Hariisii moo'amanu akka barbaadu ibsee jira. Gareen kun lafa irratti filannoo taasifamu irratti dhiibbaa akkamii uumuu danda'a gaaffii jedhuu fi White House'tti gabaastuu VOA kan taate Paatsi Widakusiwaara gabaasa qopheessite qabdi waliin haacaqasu.
Magaalli kutaa Michigan keessatti argamuu fi Dearborn jedhamee beekamu Ameerikaa keessatti magaala guddicha Arabootaa akka ta'etti beekama. Magaala kana keessa lammiilee Ameerikaa hidda dhaloota Arabaa qabanu 400,000 ta'anutu jiraatu. Caalaan isaanii imaammata United States waa'ee lola Gaazaa irratti hordoftu irratti aarii qabu. Isaan keessaa tokko lammii Ameerikaa dhalataa Palestaayin kan ta'e Abdallaa Doleehi akkas jedha.
I'm not happy with what's happening and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon.
Wanta jirut gammachun qabu yero dio kesattis wanti jijjiramu nijirata yede yadu otuma Kamila Harris ufte yu jijjirama de majiru kanunda kesattu wan wa ojjechu dande sunattin fakkatu
garendula nu filatta Kamila Harris beksisa filanno wa egidra gaza kesajiru agarsi su qopesu dane magala Dearborn ratti tiye fatejira gara birati ne garen siyasa party republicano ta gargaru beksi safilanno abba warra Kamila Harris dag imhofi nama amanta jushi hordofanu akata ani agarsi su qopesu dane Kamila ne akka israeli ne degiranu ibsu dane hordoftota horachu dafi yalajira beksi sne kuni lamile mi cigane kuma dibato kota anu kanneni filanno dura irattisi Parti Demokratota irratti waadaan qabneefi kan sagalee isaanii hin kennin irratti kan xiyyeeffate fakkaata. Bulchiinsi Baayden duula waraana Israa'elii deeggaruusaa kan mormuudha beeksisichi. Torban darbe keessa yemmuu Kamila Harris Michiganiin daawwatanii gareen sochii biyyaalessaa garee kamiifuu waadaa hin galle jedhee beekamu akka Kamila Harrisiif sagalee hin kennine ifatti ibseera. Laila Ilbadi akkas jetti.
Myself a Palestinian American that you know I've been a lifelong Democrat. I would love to be part of
Ano fiko lemmi America dalattu Palestine. Jirenya ko gutu Democratin ture. Gare presidenti dubarti sabgurra charra argamte filatu keesat ofargun jalletta. Garu ittantu presidenti Kamila Harris wan ummata an dimmamuf nidabatu fakkate natti mulachan jiru.
Kamila Harris gamasanitin nagenya Israeli fi mirga Palestine otam akadegeran dubbatan.
President Biden and I are working to end this war.
Ani fi President Biden waranni kun akka dhaabbatu akka Israa'el nageenya argattu namoonni booji'aman akka gallakkifaman gidiraan Gaazaa keessaa akka xumuramuu fi uummanni Faalistiin mirga kabajaa nageenya bilisummaa fi hiree murteeffannoosaa akka dhugoomsu hojjechaa jirra.
Gareen warreen waadaan gallee kuni yemmuu akka Kamila Harris fi sagalee hin kennine ibsaa jiru kanatti Donald Trumpis deeggarsa Israa'elii fi qabanurraa ka'uudhaan isaanis akka mormu ibsee jira. Trump akka Israa'eliin deeggaranu ifatti dubbataniiru.
Back in the Oval Office, I will support Israel's right to win its war on terror. They have to have a right to win.
Yomun masara White House itti deebi'u akka Israa'el waraana shororkeessummaa kana mo'attuun deeggara mirga waraana kana mo'achuu qabaachuu qabdi.
Gareen deeggartoota Palestine inni biraa garee Harrisiin dhiisaa jedhuudha. Bu'iin isaa akka Trump mo'anu kan taasisu ta'usi akka Kamila Harris himmoone kan hojjetuudha gareen kun. Faaraa Kahaan itti aantu durateessu garee kanaati akkas jette.
I don't think there's any difference in policy.
Yemmuu waa'ee Faalistiin yookaan imaammata alaa dubbatan lamaan gidduu garaagarummaan imaammataa waan jiru natti hin fakkaatu. Hammeenyi isaanii walqixa kanaaf anaaf dhimma baay'een qabu.
Gareen Harrisiin dhiisaa jedhu kuni kaadhimama paartii sadaffaa kan farra wal waraansaa ta'e kan paartii magariisa jiilisteen akka deeggaru ibsuu isaa eera gabaasni paartii Widaa Kusiwaaraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii roobii har'aatiif qabu kan isiniif qopheesse kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksii akkasumas inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigisti gamme Producerin Kenya Negusu Tamre, Gulalani Video Kenya Matt Grant, Kopesitoni Okanimo Ogesitoni Studio Amakesa Jiru Afurtamisa Dittafa, Kansin Kesum Mesature and Bafkadu Moroda, One Wajinin Turtanifi, Isingalate Facha, Kopi Kenya Boritini, Amawalit Debuti, Bakajir Tanuti, Fayata Asininjena, Nagatula.